ki da se vas zdravi, vse veselje da. Sobota iskrica, do sreče bližnica. Prijatelj na tvoji poti, v nov dober dan. Sobota iskrica, do sreče bližnica. Vsak ju že pozna, sobotna iskrica.
Pokroviteljica sobotne iskrice je založba Družina.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci. V sobotni iskrici bomo danes gostili prav posebno in pomembno temo, pa prav posebne gostje. Spregovorili bomo o junakih tretjega nadstropja in o mesecu Zlate pentlice. V zadnji tretjini pa presenečenje za vse, ki bi radi Maurico.
Dobro jutro, sonce, dobro jutro, dan, dobro jutro, ptički, ki ste zapeli nam. Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, sonce, dobro jutro, zrak, dobro jutro, cvetje okrog zelenih trav. Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro, dober dan. Dobro jutro tebi, dobro jutro vam, dobro jutro vsem, ki odhajate drugam. Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro, dober dan.
Dragi poslušalci, rekli smo, da bomo danes odšli tudi malo na pot, pa nisem povedal čiste resnice, ker je pot z gostjama zdaj najprej prišla k nam v naš studio, v našo radijsko klet. Če bi šli na pot, bi pa jaz zdaj prišel z mikrofonom malo zadihan, pa bi vam povedal, da sem prišel do tretjega nadstropja. Ampak jaz si mislim, da imajo tam tudi dvigalo, tako da bi zadihan ne bil, bi pa srečal junake tretjega nadstropja in zdaj le z menoj junakinja tretjega nadstropja, Hana, ki jo prav lepo pozdravljam. Hana, živjo, lepo pozdravljena, dobrodošla.
Živjo.
Tisti, ki malo gledajo svet, pa poslušajo, pa gledajo kakšne prispevke takih zanimivih vrst, kjer nastopajo njihovi vrstniki, se od te morda celo že kdaj, ki je videli, srečali. Hana Hafner, prihajaš iz Ljubljane. Zdaj ste se z mamo Katarino pripeljali tamle iz posredne bližine soseščine iz Dravelj. Gospa Katarina, tudi vam dobar dan.
Dobar dan.
Tale junakinja Hana ni bila kar tako, ne, kar nekaj. Junaki tretjega nadstropja, Hana, ste kdo?
Smo otroci in mladostniki, ki nam je skupno to, da smo v otroštvu preboleli raka.
Preboleli raka?
Ja.
Jaz si mislim, da tisti, ki morda za junake še niso slišali, ki ne vedo za to, da pričujete, da poveste, kako je kaj in kako je prav, da jih je zdaj kar malo, kaj ne rečem, zmrazilo, da so malo otrpnili pa... Hana, povej mi, kako si ti gledala na to, ko si slišala, ko ti je mami, ko so ti zdravniki... Na nek način, kako dolgo je to nazaj, sporočili, kdo je prišel na obisk?
To je bilo 2019. Na začetku se nisem čist zavedala, kaj ne bi to pomenil. Na začetku sem tudi mislila, da se malo hecajo, ne vem. Ne vem, zakaj sem si to mislila, ampak potem sem pa začela postopoma razumevati, da pač to je zdaj zares in da to bo treba. Potem pa, ko so omenili na začetku operacijo, sem takoj pomislila, kaj pa lasje. Kam bodo šli lasje.
Takrat, Hana, si imela, čakaj, če zdaj to prav štejem, 10 let?
Pred 10. rojstnim dnevom sem dobila diagnozo.
Pred 10. rojstnim dnem.
En dan prej.
Dan pred rojstnim dnem. No, Hana je pomislila na to, kaj pa lasje. Na kaj je pomislila pa mama, gospa Katarina?
Misli gre veliko čez glavo, ampak pol, ko se malo umiriš, pomisliš, v redu, to nas je doletel, to damo zdaj čez in potem gremo naprej.
In točno tako je, ste dali čez in zdaj, Hana, greš naprej, sploh ne sama, seveda z vsemi, ki te spremljajo, pa zdaj tudi z mnogimi novimi, ali lahko rečemo novimi prijatelji.
Seveda.
In to so prijateljstva, kaj, ki so trdne in bodo trajale.
Ja.
In potem si rekla, mami je rekla, to bomo dali čez, ti si rekla, ko sem bila na začetku, kaj si izvedela, kaj te čaka, kaj so takrat rekli?
Takrat v bistvu sploh še ni bila mišljena kemoterapija, na kateri se še vedno zdaj zdravim, ampak samo operacija. In v bistvu rekli so, da imam pač možganski tumor in da bo mogoče potrebna operacija, ampak ker je bila pač to dežurna zdravnica, ni mogla ne vem kaj razglabljati, kaj bo. Zaradi tega je naslednji dan potem prišla moja zdravnica in vse razložila, kako bo izgledala operacija. Potem je še kirurg prišel in še bolj natančno razložil, kaj in kako bo ta operacija potekala in potem je bilo to to.
A ti je bilo v vseh teh natančnih razlagah, mislim si, da to sploh ni preprosto, a kaj strah?
Ja, strah me je bilo zaradi tega, ker potem sem me operirala skozi nos in sem mogla potem po operaciji še 3 tedne ležati, da likvar ne bi iztekel.
Hana, kaj se je v tvojem življenju tam od diagnoze najbolj spremenilo?
Čist drugače gledam na svet. Gledam tako, da vsak trenutek ni najslabši, ker je vsaj malo dobrega, da uživam v njem.
Ampak teh trenutkov ni malo, ne da ne?
Ne.
Da je vsaj nekaj dobrega, je res verjetno veliko.
Ja.
Gospa Katarina, se vam zdi, da je Hana zdaj kot 12-letno dekle nekaj povsem drugega, kot bi bila, če bi te izkušnje ne bilo?
Sigurno. Sicer je Hana že prej bila zelo zrela deklica, bolj resna in bolj odrasla kot vrstniki, je pa zdaj še svetlobna leta naprej. Tako da sigurno to spremeni tako otroka kot v bistvu celo družino, no.
Gotovo in to zrelo slišimo tudi v tvojih odgovorih, veselim se tudi nadaljevanja. Hana Hafner je z nami, govorimo pa o tudi Zlati pentlici, pa o, zdaj rečemo, družbi Gold Ribbon Slovenija, za kaj gre in kaj pravzaprav počnejo, na kaj opozarjajo tudi v nadaljevanju.
Živijo otroci! Poslušate sobotno iskrico.
Če si sam svoj je, kam gre nebi, gre pa vsak po svoje, eni peč, drugi leže, tretji pa dvoje.
Tak je ta naš svet, tako je naše življenje. Lepo je govoriti o soncu, o krasnih dneh, o super stvarih, o veselju in radosti, ampak včasih pride tudi kakšen oblak. Hana je z nami, prele ste v začetku, v prvem delu pogovora slišali, da je Hana del družbe, ki jim pravimo junaki tretjega nadstropja. Tole tretje nadstropje je prav v resnici tretje nadstropje ene velike bolnišnice v Ljubljani, a ne Hana?
Ja, seveda.
In tam so otroci, ki so vsi dobili enako novico, kot si jo dobila ti pred letoma.
Ja, na tretjem nadstropju sta sicer dva oddelka, ampak eden izmed njih je tudi hematonkološki oddelek.
Ko si ležala tam, dolgo sklepam, si bila verjetno v bolnišnici, a ste že tam stkali prijateljstva, ste lahko bili kaj skupaj, gre za tako resno bolne, da ko druženje odpade?
V bistvu pred operacijo in potem po operaciji, ko sploh še nisem vedela, da bom mogla na kemoterapijo, nisem bila na hematonkološkem oddelku, ampak takrat sem bila še na nevrološkem oddelku. Potem z začetkom kemoterapije sem šele prišla na hematonkološki oddelek.
Ampak ker se druženje tiče med vrstniki, a je kakšna možnost? Ste se imeli koga v sobi? Ste lahko že kaj klepetali? Verjetno takoj po operaciji pač ne, takrat res potrebuješ počitek, ampak pri okrevanju potem naprej?
Jaz sem imela kar nekaj novih prijateljstv in novih ljudi, ki sem jih spoznala.
Kaj se je pa v tistih časih s šolo dogajalo?
Lih sem zbolela med poletjem, tako da nič kaj dosti.
Ampak potem, ko je poletje minilo, si šla pa nazaj v šolo?
V bistvu sem se postopoma vključevala. Na začetku eno uro, potem čez nekaj časa dve uri in potem, ko bi že skoraj za stalno šla v šolo, se je pa COVID in vse začel in smo...
Ja. Težava na težavo.
Ja.
Ja, in si se šolala od doma, kot seveda večina. Vem, dragi poslušalci, tudi odrasli, ne le otroci, da imamo ljudje, tako pač je, včasih zadrego. Ko izvemo za koga svojih bližnjih ali pa za znanca, sodelavca, da je zbolel, da je tu težka bolezen, ki pravimo rak, o njej danes govorimo, pa se kar ne znajdemo, ne vemo, kako ravnati. Gospa Katarina, tudi vi verjetno kot mama, a ste vedeli, kako ravnati? Seveda je objem, pa beseda, pa toplina, biti zraven tisto, kar največ lahko date, ampak a ste bili v kakem dvomu, ste kje iskali kakšno pomoč, ste se s kom želeli pogovoriti takrat?
Ja, vprašanj, dilem, tega je veliko. Zdaj, pri Hani je bil definitivno pravilen pristop, da je bila z vsem seznanjena. Ona je, če je vse vedla, ji ni bil problem nič prestati. Presenečenja, neznane stvari, to jo je v bistvu plašil in s tem je imela težave. Tako da pri Hani od prvega dne naprej se odkrito pogovarjamo. Imeli smo težave z starejšima dvema otrokoma, ker za njiju je bilo, nekako jaz sem bila s Hano v bolnici in se nisem mogla z njima v prvem trenutku pogovoriti o zadevah in za njiju je bilo tumor, je enako rak, je enako smrt in je bila v prvih dneh res šok in katastrofa. Ampak potem, ko smo se pač o tem pogovorili, tudi na oddelku, smo dobili pač ponujeno pomoč psihologa, je bila zadeva lažja, no, seveda strah te je za otroka, strah te je za sestrico in tako naprej, tega ne moreš odpraviti, ampak smo takrat na začetku poiskali pomoč, zdaj mogoče je meni, ne vem, a mi je lažje ali mi je težje, ker pač delam na takem področju, kjer se večkrat srečam s tem, delam v laboratoriju za patologijo, tako da se deloma srečujemo s to tematiko večkrat. No,
Ampak kot ste rekli, ja, človek ne ve, ali to lažje ali morda težje.
Ja, po eni strani se mi zdi, da mi je bilo lažje. Zdaj, jaz osebno recimo sem zelo veliko oporo našla v svojem šefu. tako da Ja, v bistvu smo v okolici poiskali ljudi, ki so nam stali ob strani, ki si se lahko oprl nanga in mu zaupal svoje skrbi.
Tole, kar ste rekli, da je zaskrbelo, pravite, starejša dva v družini, otroka, rak, tumor, rak, rak enako smrt. Hana, a gre morda to švigne tudi čez glavo otroka, ko nekaj takega sliši?
Ko sem slišala za kemoterapijo, ja. Ker moj tumor ni klasificiran kot rakov tumor, ampak ker je pač začel že spet rast, sem mogla na kemoterapijo in takoj sem pomislila, zdaj pa to kukor je enako kukor rak in kaj pa bo pa zdaj. A zdaj bom, pač ne vem, vse mi je šlo po glavi, kaj se bo zgodilo.
Ja. Kaj pa tvojim vrstnikom, ki so se potem, ko si prišla nazaj v šolo, srečali s teboj? Vem, da mesec te vaše, naše skupne zlate pentljice opozarja tudi na to, na kakšen način prav sprejemati, da nas ni strah, da se s tem soočimo, da imamo odprte roke v objem, tudi če se zdaj ne smemo prav na široko dotikati pa v prenesenem pomenu. Kako si občutila potem te svoje prijateljice, prijatelje, sošolce? A jih je bilo kaj straha, so debelo gledali. Ali si imela morda včasih, ne vem, občutek, da se te izogibajo? A je to težko, povej?
Po operaciji se mi zdi, da na začetku sem se malo počutila, ker nisem bila stalno v šoli, da v bistvu zamujem velik del druženja z njimi in velik del pač stvari, ki se dogajajo. Zdaj pa, ker še nisem zaključila kemoterapije, sem pa že cel šesti razred naredila od doma in še nekaj sedmega bom.
In kakšen bi bil tvoj nasvet, če rečeva zdaj ne vem kakšnemu razredu ali pa vrstnikom, katerih prijatelj zboli? Tako resno, z eno veliko skrbjo, s predvsej vprašanji, z iztekom, ki ni znan, potekom tudi ne.
Ponavadi se ljudje ne upajo vprašati človeka, ki zboli, ampak večino ljudi, ki sem jih spoznala in ki jih poznam, bodo z veseljem odgovorili na vsa vprašanja, ki jih imajo. In
torej, ti ni težko govoriti o tem?
Ne, sploh.
Nasprotno?
Ja.
Torej, kar pogumno vprašati, rešiti zadrege?
Ja.
Pa spomen se na njih, a ne? Meseci doma so dolgi. Če si v šoli en teden mine, mim grede doma, pa se malo bolj vleče, no, tako da otroci sploh v teh mlajših letih, pa potem pač, če nekoga ne vidijo vsak dan, se kar hitro pozabi nanga.
Na kakšen način pa lahko nadaljavo ostaneš v stiku? Danes ni problem.
Recimo, ena izmed sošolk, ki se še vedno slišva, se recimo kdaj na Zoomu dobili, tudi prek sporočil sva si veliko dopisovali. V bistvu sva tako nekako ostajali v stiku. Ostali pa, če jim napišeš, ali te ignorirajo, ne vem, a se bojijo, ali pa pač, ne vem, se nač ne zgodi kaj posebnega.
Ti bi jim torej rekla, če mi zmoremo toliko poguma, da gremo naprej proti zdravju, ga boste pa tudi vi, da ostanete povezani z nami.
Ja.
Tako,
ja.
Naj bo to sporočilo tega dela. Pogovora z nami je Hana Hafner, ob njej mama Katarina, poslušate pa Sobotno iskrico, ki danes gleda proti tistemu, kar je tudi vsebina tega zdaj skoraj že iztekajočega se meseca septembra. Pa naj bo tudi vsebina naslednjih jesenskih in prihajajočih mesecev.
Dogajajo se čudeži, a kaj ko več nobeden ne verjame v njih. Poglej okrog, vdihni zrak, odpri oči, vsak dan dogajajo se, nad nami so kot zvezde in luna in sonce, učijo nas živet in sebe razumet. Vesel sem za ljubezen, družino, prijatelje, lepo je rati me. Ja, zdaj vidim, da popolno je ustaviti se spet, vdihniti ta svet. Zdaj res vidim, da popolno je, spet čarajo me čudeži.
Nad nami so kot zvezde in luna in sonce, učijo nas živet in sebe razumet. Vesel sem za ljubezen, družino, prijatelje, lepo je rati me. Ker za me čudež je življenje. Kar mi da, to vzamem si, ko je lepo in ko boli. Saj vem, da ni popolnosti, ko padeš pač te zaboli. Ja sem vesel, da sploh sem živ, da to kar rad mam sem odkril. Vedno sem premalo dal in nisem čudežev spoznal. Nad nami so kot zvezde in luna in sonce, učijo nas živet. In sebe razumet. Res vesel sem za ljubezen, družino, prijatelje, lepo je rati me. Čudež je življenje, 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 čudež je življenje. Čudež je življenje,
živijo otroci, poslušate sobotno iskrico.
Gold Ribbon Slovenija ali po slovensko Zlata pentljica je, saj ne vem, naj rečem, gibanje, je nekaj, kar označuje otroke in mladostnike, ki jim je skupno to, da so v otroštvu zboleli za rakom. In v našem studiu je Hana Hafner, ki Zlato pentljico pozna zelo od blizu in vidim, Hana, da je tudi na tvoji maski.
Ja.
Ko vidiš to Zlato pentljico, pomisliš na kaj?
Na skupino, vse prijazne ljudi, vse podpirajoče ljudi, ki me obkrožajo in ki so tudi to dali skozi.
In pod to Zlato pentljico se zdaj zbirajo tudi tisti, ki jim ni vseeno, ki bi radi pomagali, ki bi radi ozaveščali, osveščali, ki bi radi pomagali tudi pri kakem zbiranju sredstev, pri dobrodelnih akcijah. In taki, Hana, si spoznala in vidiš, da jih je verjetno veliko, a ne?
Ja, seveda.
Kaj vse počnete skupaj?
Zdaj, septembra smo bili na ogromno dogodkih, kdaj se samo družimo, pogovarjamo in pač se mi zdi res pomembna podpora, da imaš druge ljudi ob sebi in da se lahko pogovarja z nekom, ki je podobno stvar do skozi.
Ko je mami rekla, ko je gospa Katarina povedala in svetovala tvojim vrstnikom pa vsem ostalim, ki se bodo seveda srečali, kdaj, kadarkoli z boleznijo ali s kom, ki je zbolel, da ne ostane v stiku, da to pomaga, da je to opora tudi vam. Me zanima, kako je pa osebno z oporo. Včasih slišimo od kakega, ki da res kakšno težko preizkušnjo skozi, pa reče, joj, brez vere bi šlo težje. Kako ti gledaš na to? A imaš kaj takega, ne vem, kar se lahko opreš kadarkoli?
Se mi zdi, da je ta skupina res pomembna, ker si, ko je nekomu težko, si zaupamo stvari, pač povejati svoje izkušnje, kako je, povejati, da je vse v redu, da vse bo šlo naprej in to se mi zdi, da res pomaga.
A ti veliko pomeni, če ti kdo reče, ki je ne vem, recimo, obvladal že kakšno hujšo vrsto raka ali pa prav tvojo, pa je dobro šel skozi in zdaj, a ti to več pomeni, kot ne vem, kakšen nasvet zdravnika, ki je v tem samo strokovno podkovan?
Ja, se mi zdi drugače, ker zdravnik ti pač pove neka znanstvena dejstva. Ampak, naprimer, tu sem pri veliko otrocih videla, da kemoterapija vpliva tudi različno od človeka do človeka. In se mi zdi pomembno, da ti nekdo, ki je res dal to izkušnjo čez, pove, kaj je on doživel in da ti razloži, da pač vse bo šlo, da to bo šlo.
Večkrat si omenila izraz kemoterapija, Hana. Prej si rekla, da ti je bilo takrat morda celo še najbolj strah, ko si spet slišala za kemoterapijo. kaj to pomeni, kaj potem doživljaš, ko je čas za kemoterapijo?
Ravno jutri grem v bolnico že spet. Je kar težko mi je iti v bolnico, ker pač tem je tistih 24 ur, ki ponovat sploh ne jem. In tudi pač bruham veliko.
To si priključena verjetno kako na kakšne aparature?
Prek ja, porta smo pač na zdravila priključeni, torej na to napravo črpalko. In pač ja.
In čakaš, da mine teh 24 ur?
Ja.
In da reč deluje?
Ja.
Ja. Kaj pa mami počne vmes v tem dnevu in kako Hano potem pričaka po kemoterapiji?
Ja, na začetku sem jaz Hano spremljala v bolnico, potem pa nisem več zmogla. Mi je to, ne vem, mogoče malo zaradi razmer, ker so pač zaradi znanih covidnih težav, je zdaj bolnica več ali manj zaprta. Ko prideš na oddelek, si na oddelku, ko prideš v sobo, ni zaželjeno, da jo zapuščaš. In si res tam zaprt med tiste štiri stene, otrok v bistvu se matra, ti mu pa ne moreš nič pomagati. In meni je bilo to tako breme, da sem imela potem še cel teden težave in sva potem v dogovoru s psihologinjo smo se dogovorili, da zdaj Hano spremlja oči v bolnico, ki mu ni lahko. Ne bom rekla, da mu je lahko, ampak mogoče malo lažje to prenese. Tako da na začetku Hana ni bila zelo navdušena nad tem, ampak zdaj mislim, da smo se kar smo ugotovili, da mogoče to ni tako slaba rešitev, ker jaz med tem pač vse postorim doma, pripravim vse za njo, kakšno malo presenečenje, kaj ji skuham, če ji potem paše jest in potem jo pričakam v bistvu dobre volje in pripravljena na to, da je tistih par dni doma, ko se še slabo počuti, da je stojim ob strani. No.
Hana, že zdaj iz tehle maminih besed, pa tudi iz vse pripovedi prej je slišati, da imaš eno toplo gnezdo, ki te čaka. A si predstavljaš, da tega ne bi bilo? So tudi otroci, ki morda tega nimajo. A ti je zato, ker rasteš v taki družini lažje?
Ja, seveda mi je lažje in si tudi ne predstavljam, kako je bilo brez tega.
Hana, vedno, ko se pogovarjamo o raku, se mi zdi, da no vedno pretiravamo, ampak pogosto ljudje pomislimo na slabo. Na bolečino, na tisto, kar ti bo zaradi tega morda oduzeto, na vse te skrbi. Kaj pa če drugače pogledava? Kaj pa lepega ti je dala ta izkušnja za življenje?
To nove izkušnje, nove prijatelje tudi. Je pa tudi seveda veliko slabega, to ni rečeno, da ni. In pač začneš na življenje čist drugače gledati.
No, kaj imaš še novega? Še novo sobo je
dobila.
Ravno zato. Odlašali smo leta in leta in potem, ko so povedali, da bo začela s kemoterapijo, sva s možem se usedla in sva rekla, kdaj pa, če ne zdaj. Tako da smo se v času kemoterapije še selili, da smo stanovanje prenovili in nama zdaj Hana lepo svojo novo sobico.
Hana, se ne vem, če je še v navadi, ampak včasih so bili na stenah, a veš, kakšni plakati glasbenih skupin. Če bi imela ti en kotiček, ne vem, če ga imaš, kaj bi dala?
Verjetno plakat od serije Friends.
Serija Friends, a res? A dobro, gledaš nazaj, pa k dobrim serijam, bravo, dober izbor. Eno o prijateljih bomo mi zdajle slišali tudi v glasbeni izvedbi. Tale bo res, prav o prijateljstvu.
Even your year, but
Iztekla se je skladba, ki je nosilna glasbena tema najljubše nadaljevanke Naše gostje. V sobotni iskrici. Hana in Katarina Hafner sta v našem studiu, govorimo pa posredno o Zlati pentlici, o tem mesecu septembru, ki nas opozarja tudi na otroke, ki zbolijo za rakom, na tiste, ki se borijo z njim in te številke sploh niso majkene. Skozi leta število primerov raka pri otrocih narašča, trenutno se številka giblje med 70 in 100 na leto, kar pomeni od enega do dveh novih primerov vsak teden. A se ti zdi, Hana, da se o tem dovolj govori?
Ne, se mi zdi, da je to še vedno stigma, da ljudje ne vejo, kaj sploh je to, kako to sploh poteka. Takoj, ko zaslišijo kemoterapija, povezujo ali smrtjo, ali slabimi stvarmi, pač takimi, ki niso vedno res. In se mi zdi, da bi se mogli bolj govoriti o tem, da tudi otroci iz nekaterih strani so tudi prišle že, da se je rak kužen in da se to izniči.
Torej poveste, da temu ni tako in kakšna je resnica.
Ja.
Ti bi recimo, če bi zdaj morala napisati en plakat, pa bi napisala, rak ni to, kar mislite, ampak je, bi končala kako tak stavek, tak plakat.
Ni to, kar pač mislite, ampak se ga da premagati in na koncu uživati v tem.
V skupini Gold Ribbon, torej Zlata pentlica, vas je trenutno 14, če so mi povedali prav. To, kar je pravzaprav kar lepa skupina. Katarina, kako jo vi doživljate?
Ja, predvsem kot nekaj, kar je Hani dal neke nove energije, novega zagona. Ker namreč pred časom je na televiziji videla eno deklico, ki je zdaj tudi v skupini, ko je govorila o svoji bolezni in zdravljenju.
Ja.
In je Hana tisto gledala in rekla, mami, jaz bi tudi to. In jaz najprej nisem vedela, kaj bi ona rada. In potem mi je razložila, da bi pač rada ljudem razložila, kako ji je in kaj to pomeni njena diagnoza in njeno zdravljenje. Tako da to je po eni strani izpolnitev njenih želja, tako po drugi strani, kot sem rekla, je nekaj, kar ji razbija to dolgočasno rutino dneva, ki jo večinoma preživlja z mano doma, ker ostali so po šolah in oče je v službi. Tako da so dnevi malo bolj zabavni. Predvsem pa res zdele sploh avgusta, septembra, pa eno kopico novih izkušenj, ki jih brez te skupine, brez tega ne bi mogla doživeti.
Hana, zdaj si spoznala tudi nekatere slavne osebnosti, ste se družili z Mitjo Okornom, pa slišim z Benjaminom Savškom, torej z Olimpionikom, pa srečala si jo zelo odblizu televizijske studije, kamere, se srečala z novinarji. A si dobila kakšno novo idejo o tem, a veš, kako že reče tamalim, kaj boš, ko boš velika?
Ja, ko smo bili pri Pahorju, na Brdu pri Kranju.
O, predsednica!
Na začetku sem hotela biti arheologinja ali pač zgodovinarka predtem, potem pa, ko sem bila tam, sem pa ugotovila, da je idealna služba za me delati v protokolu.
A res? Jaz pa tako nobeni majici, raztegneni, brez kravate, pa nobenih srebrnih servisov nismo postregli pred te tole zdaj le. Protokol praviš? Zanimivo, čakaj, srečanje s predsednikom. To pa je en poseben spomin.
Ja, seveda.
Pa kaj je še kaj takega, kar zdaj v tvojih spominih povezanih srebrno zlato pentlico ven štrli?
Ko smo bili pri zdravstvenem ministru in osebi pediatrične klinike, ko smo bili zdajle pred kratkim tudi na Uri Soča, kjer sem bila tudi takrat, v tistem času sem bila na rehabilitaciji, pa še se smo veliko...
Parlament...
Smo se z Igorjem Zorčičem pogovarjali za okroglo mizo.
In vsem ste pentlico tudi izročili, a ne?
Ja, seveda.
Marsikje smo potem videli, da jo res nosijo in opozarjajo na ta mesec, september. A se vam zdi, Katarina, da je teh opozoril dovolj?
Ja, zdaj le mislim, da smo kar poskrbeli, da se jih sliši, no, tudi nas. Drugač pa... Vsi živimo v prepričanju, to se pa nas ne tiče, to nas ne bo doletel. Do tistega momenta, ko te doleti. Tako da mislim, da da se ne ve, niti koliko je teh primerov, no, niti koliko je tega, tako da mogoče bi bilo treba čez leto še malo opominjati in tudi vse težave, ki te otroke spremljajo. No.
Mi bomo seveda povedali z veseljem na glas, karkoli se bo dogajalo tako pod okriljem Zlate pentlice in sicer. Hana, še eno vprašanje. Si se kdaj, takrat, ko si izvedela, kaj te čaka, a pa še zdaj, a se kdaj vprašaš, zakaj jaz?
Na začetku sem se velikrat in na začetku čist in na začetku kemoterapija. Potem pa začneš ugotavljati, da se ni vredno se sprašovati, pač si in to moraš da čez in to je to.
Ker odgovora tako ne bolj, ne? Ja. Čisto pravega gotovo ne, ampak si pa mislim, da to švigne čez glavo.
Ja.
Hana, jaz ti želim, da bi šlo jutri dobro, praviš, da se odpravljaš na kemoterapijo. Pa pri vsem, kar te še čaka, da bi bila pot svetla, da bi peljala v smer, ki si jo želiš, ki jo pričakuješ, ki je prava in ki jo zaslužiš. Res iskrena hvala, da si bila pripravljena pričevati tudi pred našim mikrofonom za našo otroško oddajo. Upam, da smo malo opozorili tudi tvoje vrstnike, otroke, kako je prav ravnati in da to ni en tabu, ki se ga je treba bati. Ampak kot je rekla tudi tvoja mama, da ne smemo pozabiti torej na tistega, ki zboli in zadržati ta stik. Zadrži tudi ti stik z vsemi tvojimi prijatelji, z onimi starimi, pa zdaj svežimi, veliko na jih bo takih in drugih in res vse, vse dobro. Tebi, vam gospa Katarina, vajni družini in res še kdaj nas videnje tudi s kakšno drugačno, pa čeprav je bila tudi ta svetla, ampak še bolj svetlo temo.
Seveda.
Hvala obema.
Hvala.
Jutro se zbudi in pred mano je dolg podaljšan dan. Sonce raztopi vse tisto, kar nas odnaša stran. Odprem jo, da vidim, če si tu ali tam. Odprem jo, pregledam, prelistam, da najdem, kakšen je plan. V moji knjigi obrazom mi tvoj najlepši je. V moji knjigi obrazom mi tvoj nasmeh pomeni vse. Ko se v barve potopi, te nikoli, koli, koli več ne izpustim. Iz oči v oči srce ti podarim. Ko se zvečeri in za mano je dolg podaljšan dan. Se prikradeš ti, te dregnem in všečkam, kar se da. Zemlje vider tvojih pik in galerijo tvojih slik. Zaniham zid, vse na en sam klik. V moji knjigi obrazov ni tvoj, da lepši je. V moji knjigi obrazom mi tvoj nasmeh pomeni vse. Ko se v barve potopi, te nikoli, koli, koli več ne izpusti. Iz oči v oči srce ti podari. V moji knjigi obrazom mi tvoj najlepši je. V moji knjigi obrazom mi tvoj nasmeh pomeni vse. Ko se v barve potopi, te nikoli, koli, koli več ne izpusti. Iz oči v oči nasmeh ti podari, podari. V moji knjigi obrazom mi tvoj nasmeh pomeni vse,
vse. Ko se obarve potopi, te nikoli, koli, koli več ne izpusti. Iz oči v oči srce ti podari. Iz oči v oči nasme ti podari. Iz oči v oči srce ti podari. Podari.
Živijo otroci, poslušate sobotno iskrico.
Pred pesmijo, ko smo se poslovili od Hane in gospe Katarine, smo rekli, da si želimo še kdaj reči dobar dan in ju pozdraviti, njiju in še ostale junake tretjega nadstropja pri kakšni še bolj svetli temi. No, zdaj lepa je z menoj gospa Valerija Čarman, ki soprogom Ivom skrbi za to zlato pentljo in sta rada zadaj. Komaj sem jo zdaj lepo prosil, saj bi rekel, komaj sem jo privlekel za roko, ampak saj veste, to se ne sme zdaj v teh časih, z besedo sem jo naprosil, da je prišla v naš studio, da pove kakšno o tem, kaj svetlega vidi v teh junakih, za katere tako iz ozadja soprogo malo skrbite. Pa ju jih vodite tudi skozi ta mesec september. Gospa Valerija, povejte, kaj je tisto, kar sončnega vidite v vseh teh zgodbah, ki se od daleč zdijo tako oblačne?
Dobar dan, Jure. Jaz bi pa mogoče za začetek povedala, zakaj jih imenujemo junaki tretjega nadstropja. Mogoče bi bilo pa to zanimivo za vaše poslušalce. Junaki, bova potem šla na to, se zdravijo na hematovonkološkem oddelku, ki je v tretjem nadstropju pediatrične klinike. In mi dva sva vedno vsa ta leta, ko so naju spraševali o teh otrocih, se pogovarjali o otrocih z rakom. In potem, ko so ti članki blizu, ne, in ko sem jaz tisto gledala, sva vedno z Ivotom, to je že neka stigma, ne, da piše tam otrok z rakom. In mogoče jih pa to potem definira, ne, da so to neki otroci, ki v bistvu ne da potrebujejo neko drugačno pomoč, ampak da so to otroci ne v slovesu. Skratka, da imajo neko zelo težko izkušnjo s sabo, kar jo v bistvu imajo. Ne? Ampak midva pa te otroke vidiva čisto popolnoma drugače. Ne? V vseh teh letih nisva enega dobila, ki bi rekel, ne morem, nočem, težko mi je, karkoli še, tudi če je bilo otroku zelo slabo, se je posmejal, ko ne je zagledal in potem Ivo enkrat na enem odhodu pravi, viš kaj, to so pa taki junaki, da se jim vsi skupaj lahko samo klanjamo. Ne? In potem je v bistvu nastalo ime junaki tretjega nadstropja. Ne? Njih ne definira bolezen, ampak njih definira neka blazno močna volja, moč, ustrajnost, pogum. Moj mož vedno pravi, da ne glede na to, da je on olimpijec, vrhunsko treniran športnik, se je šele pri teh otrocih naučil, kaj pomeni želja po zmagi.
Ja, to so neverjetne ugotovitve, ki res potrjujejo tisto, kar smo spoznavali tudi prej v pogovoru s Hano. Valerija, me pa zanima, kako sta pa vidva temu prišla blizu? Ali zaradi kakšne osebne izkušnje, ali zaradi tega, ker sta to, ki je ujela? Kako ste začutili, da tukaj lahko data en del svojega življenja, velik del vajnih moči, časa, ljubezni?
Ivo je bil povabljen, seveda jaz sem samo njegov pomočnik ali kako. Ivo je bil povabljen 23 let nazaj na oddelek, seveda kot takrat znana športna oseba.
Ja.
In seveda sem bila povabljena je z njim. Ne? To je bila še klinika na starem trgu v Ljubljani, ob Ljubljanici. Glavni vhod v kliniko je bil levo, mi smo šli pa desno po nekih stranskih stopnicah in tam so bili otroci praktično na hodniku. Jaz, ko sem šla domov, takrat sem bila mlada, ne, sem si mislila, ja, tole pa mogoče, če nikoli več v življenju ne vidim, oziroma tega pa v svojem življenju ne potrebujem, ne. To je neke vrste egoizem, ko sami določamo, kaj potrebujemo oziroma kaj zahtevamo od življenja. Ne?
Mm-hmm.
Potem pa zgodbe pridejo sami nam na pot. Ne? In je, vem pa, da sem bila takrat tako besna, ko sem videla, kje so ti otroci, da sem hotla, da mi Ivo ostal pred parlamentom, da ne vem, kaj sem mislila, da sem tam tepla. Ne? In Ivo men pravi, največ boš pomagala tako, da boš nehala stokati, da sem ne boš nikoli več stopila, ampak da boš sem stopila, ker te nekaj tebi paše, ne? Ampak gledati, kaj tem otrokom paše. Tako da so ostala vsa ta leta. Ne?
In sta dobro ugotovila, tudi vsem nam povedala, kaj tem otrokom paše, na kakšen način lahko tudi mi ponudimo svojo ramo za karkoli, ramo, tolažbo, pogumno besedo, spodbude ali občudovanja. Valerija Čarman je gostja v našem studiu, tudi skladbe imamo take, ki ponudijo ramo, ki prinesejo nekaj tistega, kar človek potrebuje za življenje, tudi za lepo nadaljevanje te sobote. Ostanite v naši družbi.
Ko propadejo načrti, tragedija na vse črti, tvoji duši vse se ruši, več ne veš kako in kam. Ko življenje brez pomena te prisili na kolena. Spomni se, na svetu nisi sam. Še bo glasba, še bo pitje, še bo mlad ljubezen cvetje, tvoja sreča bo rodila tisoč zdravnih zvezd. In če to lahko pomaga, da preskočiš ta prepad, vidi, jaz sem tisti, ki ima te rad. Ko se ura dneva vleče, kakor kaplja voska sveče, tvoje misli zanke vislic, delovijo dan na dan. Ko je vsaka pot na bolje, preizkušnja tvoje volje. Spomni se, na svetu nisi sam. Še bo glasba, še bo pitje, še bo mlad ljubezen cvetje, tvoja sreča bo rodila tisoč zdravnih zvezd. In če to lahko pomaga, da preskočiš ta prepad, vedi, jaz sem tisti, ki ima te rad. Še bo glasba, še bo pitje, še bo mlad ljubezen cvetje, tvoja sreča bo rodila tisoč zdravnih zvezd. In če kdo lahko pomaga, da preskočiš ta prepad, vidi, jaz sem tisti, ki ima te rad.
Danes smo prejle najprej v pogovoru s Hano Hafner in njeno mamico Katarino govorili, zdaj gospa Valerija, sem pa še samo dvomu, jaz sem tudi govoril o otrocih z rakom, o Hani, ki ima to bolezen. Se mi zdi, da nisem bil tudi sam nedovolj optimističen pa vesel, da bi lahko Hano drugače požgačkal z besedo, jo spraševal o stvareh, ki niso povezane samo s tretjim nadstropjem. Pa se mi kar zdi, da je to nujno, da odženemo tisto stigmo, da damo ljudem res vedeti, da to ni tabu, da se tudi o tem govori.
Mi dva, ko sva nekako vsa ta leta, ko sva se pogovarjala s temi otroci, sva v bistvu ugotovila, kje je šibka točka sistema. Ne? Največja težava je, da ti otroci po eno leto ali celo več ostajajo izolirani od okolice in ko se vrnejo v svoje naravno okolje, jih okolica izpljune. Ne? S tem mislim najbolj na sošolce in pa to bližno okolico, ker ne da bi sošolci mislili kaj slabega, ne, daleč od tega se otrok nikoli ne misli slabega, ampak nekako ne vejo, kako naj pristopijo do otrok in pa otroci niso enaki, ko se vrnejo nazaj. Ne. Še vedno ne morejo v kino, še vedno ne na bazen, se ne igrati z njimi in potem za otroke postanejo nezanimivi. Ne. In sva ves čas mislila, kako bi te otroke nekako potegnila nazaj, tako da bi se oni sami postavili zase, ne da bi bili mi tisti neki...
Na mesto njih?
Tako, ne. dejte vi sami povedati, kaj želite. Ne? Ampak to verjetno je trajalo toliko časa, da je prišla neka generacija starejših junakov, ki običajno so bili bolj mlajši, tam nekje od 5 do 10 let. Lansko leto se je pa pokazala situacija, ko je bilo kar naenkrat 10 večjih, nad 10 let, 15, 16, 17, no oni znajo pa izjemno lepo povedati. Pa kljub vsemu na prvem sestanku, ki smo ga imeli, ko sva midva pač povedala, kakšne imava ideje, so bili sicer vsi navdušeni, ampak potem je bila pa situacija številka ena, to je bilo srečanje z Mitjom Okornom in je on prišel, se jim je priklonil, jih pozdravil, oni so bili pa miška pojedla jezik, ne? Niso spravili od sebe niti enega stavka, tako da potem po nekem času so se
Mitja začeli... je to potreboval za film, ne?
Tako, ne? Ja. Ne, ne, Mitja je v bistvu ta film že zdavnej posnel, ampak si je želel v bistvu spoznati te Prvno. Kako to v bistvu v resnici deluje, ne? Ker tisto je bila fikcija, ne? To te otroci pa niso fikcija. Hočem povedati to, da je bilo to srečanje junija, danes naši otroci samostojno stojijo pred ekranom, samostojno pred mikrofonom, mi dva stojiva ne v ozadju, stojiva daleč v ozadju, dajeva samo, oni pravijo, dimne signale, predvsem jih pa zelo veliko hvaliva. Ne? Oni so zelo ponosni na to, da mi dva vsakič poveva, zelo sva ponosna na vas, odlični ste, ker oni so odlični.
Res je.
Oni so tako odlični, da se njim smeje predsednik države, da pride predsednik državnega zbora iz parlamenta za njih, da kamorkoli stopijo, oni puščajo sledi in puščajo vtise. Ne? Na samozavesti so blazno velik naredil in jaz mislim, da pred njimi je še oni bojo lahko za vse generacije, ki za njimi prihajajo, postavili neke dobre poti, da bo tem otrokom lažje. Kot pove naš Tomi, jaz nisem imel nikogar za vprašati, zakaj nimam noge, s kom se lahko pomenim, da nimam noge, kako me bo okolica sprejela, prav, zato sem jaz danes tukaj, da lahko povem, kako je bilo meni, da bo nekomu za mano lažje. In to jim je uspel 1000%, ne samo 100.
Tudi zato je danes Hana pripovedovala o teh rečeh in verjamem, dragi otroci, dragi poslušalci, dragi družine, dragi vsi, ki ste z nami v tem dopoldnevu, vsem nam širila obzorja. Gospa Valerija, za konec samo vprašanje, a se vam zdi, da je ta september zdaj že skoraj se je iztekel, pustil kakšno sled? A je bil tak, kot ste si želeli, kakršnega ste imeli v svojih načrtih, ko ste pomislili na to, da je to mesec, v katerem naj se govori o zlati pentli, o junakih.
Mi smo dali temu mesecu naslov Ljubezen je septembra zlate bralve. Otroci so si zamislili, da bi vse mostove, ki so bili protrti, postavili nazaj. Mi dva sva si nekako zamislila, da če bo na koncu tega meseca en otrok šel samostojno v šolo in povedal, jaz sem ta in ta, imam to in to bolezen, oziroma premagal sem to in to bolezen, da bo to dovolj. Mogoče na ključ je, da je mene danes klicala ena mamica, ko se je deklica preključila tej skupini in se nama zivom zahvalila, je rekla, moj otrok je postal drugačen, odkar je v skupini, je samozavestna, brez težav govori o svoji bolezni, ne zapira se vase, komunicira tudi z nama, z možem, želi si vključiti nazaj v športno društvo, ki je prej sodelovala in gleda na življenje tako, kot je gledala 2 leti nazaj. Jaz mislim, da če je to vsako leto en otrok, smo mi zmagali.
Gotovo.
Sej se tudi Rim ni zgradil v enem dnevu. Ne?
Tako, potem je vredno in vemo, da je vredno. Hvala lepa, gospa Valerija, vam, soprogu Ivu, za ves trud. Hvala lepa tudi za to, da smo stkali vezi, tudi za tole današnjo sobotno iskrico. Vse dobro vam, vsem otrokom, seveda pri vaših vseh projektih. Hvala lepa in nasvidenje še kdaj.
Hvala tudi vam za povabilo.
Prvi šolski dan, yep. Vsak je mal zaspan, eni celo noč so špilal game, preden grejo za volan. V
frajer na kolesu, od očeri fajhno pijan, drug zalubljen ko kardon Juan. Telefona žmiga, vibrira, mesečera, 100 SMS-ov glavo detonera. Dons folk je skoncentriran, kar razrečen sok. Ne gledajo na okrog, pazi slepi kot na ceste, ful otrok. Kim poa bereš časopisamo statistike, a tista ena cifra še vedno stisne me. Folk, daj te mu rekel bomo stop, spremenil si navade in držal se jih kak klop. Non-stop, kaj se enkrat zgodi, ne moreš sajta nazaj, te odpas, da ti nauk daj žal. Kaj se enkrat zgodi, ni nazaj več poti, varno ma vedno prav. Life ni dirka, je treba merkat, da ne bo, oh no, no, no. Pazi se na cestah, ne živiš devetkrat, varno ma vedno prav.
Varno ma vedno prav, rad bi bil živ in zdrav, na koncu ti boš izbral. Varno ma vedno prav.
Nov avto, nov motor, adrenalin te vozi, a na cesti mirno nisi Valentino Rossi. Gaz, brzina, egocentričen nivo, a na koncu sam tišina, k električen skiro. K se pelaš, fokus, fokus, kada tarčo meraš, levo, desno, špegu, se naokol gledaš. Na cesti nisi sam, sam da tega se zavedaš. Prim volan, ne ekran, a me upoštevaš. Hočem videti, če ta malo, ka pogledam nasedaš. Tu če imaš vse, si na hiter lahko revaš. Vem, vsak bi rad bogat in uspešen bil, predpogoj za to je, da si zdrav in živ. K se enkrat zgodi, ne moreš sajta nazaj, da odpas, da ti nauk daj žal. Kaj se enkrat zgodi, ni nazaj več poti, varno ma vedno prav. Life ni dirka, je treba mirkat, da ne bo, oh no, no, no. Pazi se na cestah, ne živiš devetkrat, varno ma vedno prav.
Varno ma vedno prav, rad bi bil živ in zdrav, na koncu ti boš izbral. Varno ma vedno prav.
Prvi šolski dan, yep. Vsak je nasmejan, a vzame resno, ko pogleda levo desno stran. Vem, da nismo čiše tam, a sem boljše volje, ker postal sem tak zdaj sam.
Obljubili smo, dragi otroci, da se bomo danes ustavili tudi pri Mavrici, da bomo pogledali še v septembrsko številko, čeprav vem, ja, je oktobrska že na poti, če ni morda celo že pri vas, ampak september je tukaj, še vedno, in še vedno smo bolj kot ne na začetku šolskega, veroučnega, takega ali drugačnega obdobja leta. In prav lepo pozdravljam zdaj v našem studiju urednico Mavrice Melito Košir. Melita, živjo, dober dan.
Kvak.
Kvak, kvak. Zakaj kvak? Zakva kvak?
Dan, Jure, dober dan, dobar dragi dan. Poslušalci. Jaz sem se malo prelevila v žabo, ker tukaj v Mavrici spodbujamo radovednost in Dragica Šteh, naša sodelovka, je napisala eno krasno pesem o radovednih žabah.
O radovednih žabah, pesem, ki kvaka takole. Ta svet je noro zabaven in tako zanimiv, se na vsakem koraku ponuja kak hudo nenavaden izziv. Od silne želje po novem me kar razganja, v svet je kot velik gejzir lepote in znanja.
Že to, kako čas se vrti in minevajo leta, kako deluje motor in vesoljska raketa. Želim znati vse in še več, nikdar se ne naveličam. Mogoče prav s temi vprašanji še tebe prepričam.
Glej te navihan.